Až doposud v tom listě apoštol Pavel obhajoval evangelium, že spásy člověk dochází na základě víry ve spasitele hříšníků, Pána Ježíše Krista, a nikoliv na základě poslušnosti Mojžíšova zákona. Každý člověk je hříšný už svou přirozeností, se kterou přichází na svět, a není proto schopen Boží zákon naplnit. Ani národ izraelský to nedokázal. Proto musel přijít spasitel, záchrance hříšníků, který vynesl všechen hřích světa na kříž a svou smrtí hříchy světa usmířil. Víra v Pána Ježíše tedy přináší úžasnou svobodu od křečovitých snah dojít spásy vlastním úsilím. Onu svobodu v Kristu, kterou Pavel zvěstoval proti těm takzvaným judaistům, ovšem mohli někteří také chápat špatně a zneužívat. Mohli chápat, a možná to i tak někteří činili, jako jakousi otevřenost k naprosté libovůli. Jsem svoboden od otroctví zákona, a tak si asi můžu dělat, co chci, co se mi zlíbí. Tak zatímco dosud v celém tom listě Pavel bojoval spíše s těmi vyznavači zákona, zastánci obřízky, zde se obrací spíše proti opačnému spektru. Proti těm, kteří si svobodu v Kristu vykládali jako svobodu k bezstarostnému hřešení. Na jejich adresu Pavel píše: vy jste byli povoláni ke svobodě, bratři, jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni k druhým. Doslovněji bychom mohli číst: jen nemějte svobodu za záminku pro tělo. V ekumenickém překladu je to prosazování sebe, doslova záminku pro tělo. Pavel tady používá proto slovo tělo a i dále v těch verších řeckého pojmu sarx, které znamená zemitost, masitost, tělesnost. Přeneseně je to pojem pro porušenou lidskou přirozenost, přízemnost, řekněme hříšnost. Svoboda v Kristu neznamená povolení tomu, co si žádá naše padlá přirozenost. Pravou podstatou svobody v Kristu je, že je to svoboda od sobeckých tužeb a žádostí a od otrocké snahy naplnit zákon a tak dojít spásy. Je to vlastně svoboda k tomu, aby člověk mohl milovat Boha a svého bližního. Služte v lásce jedni druhým, tam čteme. Tak se projevuje ta svoboda v Kristu. Tato svoboda z nás snímá otrocké břemeno těch snah dojít spásy poslušností Božího zákona. Je to také svoboda, která v nás vytváří nový prostor Ducha Svatého, ve které můžeme pohřbívat starou přirozenost, ten sarx, to tělo, a otevírat se Boží lásce, především ve službě svým bližním. Nejde tedy pouze o svobodu od něčeho, otroctví zákona, ale také svoboda k něčemu, jako příležitost něčeho nového, k tomu žít v nových vztazích lásky a služby jednoho druhému. A pro ty ctitele a obhájce Mojžíšova zákona, se kterými tam celou dobu polemizuje, Pavel připomene, že takto nějak to ale vlastně už bylo zamýšleno i v tom starém zákoně samotném. Píše: vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově. Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Není to jediné místo, kde apoštol Pavel shrnuje učení a takové to hlavní směřování Mojžíšova zákona těmito slovy. Například v listu Římanům píše v 13. kapitole. Vždyť přikázání nescizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš a kterákoliv jiná jsou shrnuta v tomto slovu. Milovat budeš bližního svého jako sebe samého. Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona. A vychází to i z učení samotného Ježíše, který odpověděl na otázku, které přikázání je v zákoně největší. První je toto. Slyš Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný Pán. Miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly. Druhé pak je toto. Miluj bližního svého jako sám sebe. Většího přikázání nad tato dvě není. Celý zákon s mnoha rozmanitými přikázáními vedl vlastně k jednomu. Milovat Boha vším, čím jsme, a svého bližního jako sami sebe. Když Pavel odmítl zákon jako cestu ke spáse, jistě tím neodmítl smysl zákona, který je dobrý a kde je shrnuto to důležité, láska k Bohu a k člověku. Ale vlastně teprve, až když pochopíme Boží milost, až když přijmeme Boží milost a oběť Pána Ježíše, přijímáme dar Ducha Svatého, Ducha lásky a jsme vlastně osvobozeni vnitřně, vysvobozováni k takovému životu, ke kterému nakonec i ten zákon směřoval. Ne vlastním heroickým úsilím, ale mocí Ducha Svatého. Smysl zákona je tedy naplněn nikoli v tom křečovitém úsilí judaistů, ale v těch, kdo jsou Kristovi a kdo jsou proměňováni zevnitř jeho duchem. Tam je to naplnění smyslu toho zákona. Mezi Galackými ovšem patrně kvasilo všechno možné, jak to vyplývá z toho verše 15. Jestliže však jeden druhého koušete a požíráte, dejte si pozor, abyste se navzájem nezahubili. No, vyplývá z toho, že vztahy mezi galackými křesťany asi nebyly úplně idylické. Patrně to o nich platí, že se kousali a požírali, což naznačuje narušené vztahy, nějakou zášť, nějakou nevraživost. Nevíme, jaké povahy to bylo, jestli to byly ty spory mezi jednotlivými teologickými proudy v té Galácii, ti zastánci judaismu, zastánci té Pavlovy cesty nebo něco jiného, nevíme. Každopádně to svědčilo o jejich duchovní nezralosti, to, že se kousali a požírali. Možná, že se tam předháněli v teologických argumentech, ale patrně bez lásky. A možná ti, kteří tak bazírovali na té obřízce a jiných ustanoveních zákona, nějak nepochopili tu novost života v Kristu a v Duchu Svatém. A ti, kteří prožili tady to nové, zase možná nějakým způsobem nevražili na ty, kteří smýšleli ještě postaru. A i dnes se může stát, že se budeme dohadovat o teologických názorech, pojetích víry, o tom, co je správné a nesprávné v církvi, což jistě není špatné, ale může se i z těch svatých zápolení stát to kousání a požírání, když tam bude chybět láska a úcta. To je potom vlastně všechno prohrané, byť by se jednalo o hájení sebesvatejších věcí. Ale aby mohl člověk skutečně křesťansky a v lásce Boží žít, musí podle Pavla žít z moci Božího ducha. To je ten verš 16. Žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Doslovněji podle Kralických, duchem choďte a žádosti těla nevykonáte. Ten ekumenický překlad to hodně opisuje, takovou tu jadrnost původního jazyka. Duchem choďte a žádosti těla nevykonáte. Žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Připomeňme, že žádosti těla se netýkají pouze výslovně tělesných záležitostí. Ve verši 19. až 20. vidíme, že mezi skutky těla patří cizoložství, vraždy, opilství, obžerství na jedné straně, tedy takové věci, které si asi nejčastěji spojujeme s tím tělem. Že? Ale zrovna tak mezi skutky těla Pavel řadí hádky, žárlivost, rozpory, rozkoly, podlost a podobně. Skutečně tady nejde o nějaký řecký dualismus, který stavěl do ostrého protikladu tělo a ducha. Tedy, že ty věci, že jen ty věci duchovní jsou dobré a všechno, co je spojeno s hmotou a s hmotným tělem, je zlé. To bylo řecké myšlení v některých těch směrech. A spása se tam hledala ve vyproštění duše z pout hmoty a těla. Proniklo to i v učení gnóze do rané církve. Biblické pojetí je ovšem jiné. Tělo i duše, svět hmotný i duchovní, to je stvoření Boží. Tělo není zlé samo o sobě. Zlá je lidská porušenost, hříšná přirozenost člověka. Souhrně tady nazývaná tím slovem tělo sarx, ale nemyslí se tím jenom věci tělesné. Pavel použil tento pojem, protože hřích se často projevuje tělesně, ale víme, že nejen tělesně, ale právě i mnoha jinými, řekněme, nehmotnými způsoby, jako je závist, pýcha, nenávist, hádavost. Také to všechno jsou skutky těla. V tom Pavlově myšlení, i když jsou sami o sobě nehmotné povahy. To všechno je sarx, tělo, porušená lidská přirozenost. A Pavel říká, že touhy lidské přirozenosti, to je zase opis, je tam to slovo jednoduše sarx, tělo, směřuje proti duchu Božímu a Boží duch proti ním. Jde tu o naprostý protiklad, takže děláte to, co dělat nechcete. Ten řecký dualismus viděl rozpor mezi hmotným a duchovním světem. Pavel vidí rozpor mezi sarx a Božím duchem, tedy mezi porušenou přirozeností člověka a Božím duchem. Není možno žít zároveň podle těla, podle sarx, ale podle ducha Božího. A podle ducha Božího. Jsou to světy naprosto neslučitelné. Sarx, tělo, porušená stránka člověka a duch Boží nejdou nikdy dohromady. Pravdou je, že ten sarx, to tělo, před kterým Pavel varuje, ta naše porušená lidskost, je v nás ovšem stále přítomna i poté, co jsme uvěřili. Nezmizela se znovu zrozením, nevypařila se. Při znovu zrození se stalo, že jsme byli přijati, očištěni Kristem, byl nám darován Duch Svatý jako síla nového života. Staré náklonnosti však nebyly jaksi vyoperovány, zůstávají v nás. Ale díky moci Božího ducha nad námi již nemusí mít nadvládu a nemusíme být jejich otroky. Chci říci, píše Pavel, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, k čemu vás táhne vaše přirozenost. Sarx, tělo. Zase doslovně i duchem choďte a jistě žádost těla nedokonáte. Tak to je zase ten jadrnější překlad, možná doslovnější. Duchem choďte a jistě žádost těla nedokonáte. Tělo, ta stará přirozenost v nás ještě nezmizela. Stále ještě je zde a snaží se nás stáhnout pryč od Boha. V listu Římanům čteme, že starý člověk v nás byl spolu s Kristem ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Tam je proto tělo použit jiný význam, ale teda jiný pojem. Řečtina tam rozeznává dva pojmy, soma a sarx, přičemž ten sarx je většinou spíš v takovém negativním smyslu, soma spíš v takovém neutrálním, ale někdy je to záměné. Takže v listu Římanům, že starý člověk v nás byl spolu s Kristem ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Čili ten starý člověk v nás stále ještě je, ale čteme, že byl ukřižován spolu s Kristem, že to tělo hříchu bylo zbaveno své převažující moci v našem životě. To staré v nás sice nezemřelo, nezmizelo, ale bylo spoutáno spolu s Kristem. Bylo ukřižováno, abychom už nepodléhali a neotročili hříchu a zlu. V tom našem textu jsme zase četli, ti, kdo patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Takže všechny ty texty tvrdí, že to naše tělo, to staré, padlé v nás tu ještě je, že ještě nebylo odstraněno, že ještě existuje, že ho ještě cítíme. Ale díky Kristu to nemusí být už otrokář, kterému jsme nuceni podléhat. Tělo, ten starý člověk v nás, byl zbaven své nadvlády, byl ukřižován a na tom kříži má také zůstat. Nemusíme ho poslouchat. Ale přesto stále ještě cítíme jeho žádost. Kdo si to řekl tak, že ten starý člověk, to tělo bylo ukřižováno spolu s Kristem, ale my stále slyšíme jeho volání a vábení a snažíme se ho sejmout z toho kříže. Znovu ho na sebe jako v obléknu. Jedinou mocí, aby se tak nestalo, je právě moc Ducha Svatého. Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Nebo v tom překladu ekumenickém, žijte z moci Božího ducha a nepodlehnete tomu, čemu vás táhne vaše přirozenost. Duchem choďte a žádost těla nedokonáte. Ve verši 25. zase čteme, jsme-li živi Božím duchem, dejme se duchem také řídit. Tak z těch veršů slyšíme takové dvě pravdy. Jedna nám říká právě, že díky Božímu duchu smíme vůbec žít jako Boží děti, jako Kristovi následovníci, že Božím duchem jsme vlastně znovu zrozeni k tomu novému životu. On nám dává ten nový život v Kristu. Čili je to na prvém místě něco, co nám bylo darováno v Kristu Božím duchem bez našich zásluh. Znovu zrození, dar nového života, z víry, z milosti, z moci oběti Pána Ježíše, z moci ducha. A k tomu můžeme a máme připojit to druhé, že když jsme přijali a prožili a věříme v tuto moc Ducha Svatého, pak ji máme také aktivně a svobodně následovat. Jsme-li duchem živi, obnoveni, obživeni vnitřně, pak se duchem také v životě nechejme řídit. Následujme ducha. Duchem choďte. Předpokládá se tedy, že je to ten nový život je boží dar bez našich zásluh, který přijímáme vírou, ale zároveň je to něco, v čem máme i prakticky žít. Předpokládá se tu i ta lidská aktivita. Duchem choďte, duchem se hýbejte, z jeho moci žijte. Ale pozor, lidská aktivita ovšem nikoliv lidský aktivismus, to by bylo zase to zákonnictví, ale život z moci a pod vedením Ducha Svatého. Jak vypadá takové chození duchem? Pavel píše, že v tom věřícím člověku, v každém z nás, probíhá to napětí mezi tím starým člověkem a duchem božím. Mezi přitažlivostí staré padlé přirozenosti a novou silou Ducha Svatého. Aby Pavel byl konkrétní, ukáže, čím se v životě projevuje tělo, sarx, a čím Duch Svatý. A jmenuje to tam skutky těla, necudnost, nečistota, bezúcnost, modlářství a tak dále. A ovoce ducha, láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost a tak dále. Tak jako se velice konkrétně projevuje chození podle těla, tak se také velice konkrétně projevuje i chození v duchu svatém. Platí zde Ježíšovo pravidlo, po ovoci poznáte. Po tom, co je v našem životě přítomno, jak žijeme, se ukazuje, zda se necháváme ovlivňovat, naplňovat a vést Duchem Svatým, nebo jestli žijeme stále ještě podle toho starého, podle těla. Hlavním rozpoznávacím znamením vedení Duchem Svatým nejsou ani zázraky, ani mocná služba, ale právě ovoce Ducha Svatého. Někdo může dokonce činit zázraky v Božím jménu a přece nemusí žít z Ducha Svatého. Pán Ježíš sám varuje. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal. Jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravostí. Vzpomeňme si také na korinskou církev. Patrně se tam dělo mnoho projevů boží moci. Duchovní dary, charizmata se tam projevovala ve značné míře. A přece to byl sbor s mnoha vnitřními problémy. Pavel jim píše, mlékem jsem vás živil, pokrm jsem vám jíst nedával, protože jste ho nemohli snést a ani teď ještě nemůžete, neboť dosud patříte světu. Odkud je mezi vámi závist a svár, ne-li z toho, že patříte světu a žijete jako ostatní lidé? To napsal Pavel do sboru, o kterém řekl, že nejsou pozadu v žádném daru milosti, v žádném charizmatu. A ty projevy moci Ducha Svatého se tam projevovaly v té církvi. A přesto jim Pavel řekne, že dosud patří světu. Skutečně chození Duchem Svatým se pozná ne až tak podle míry schopností a obdarování, ale podle proměněného charakteru. Nikoliv podle míry charizmat těch darů Ducha Svatého ke službě, ale podle ovoce Ducha Svatého. Tak především se pozná ten, kdo chodí duchem, kdo následuje ducha, kdo je veden duchem božím. Ať už u toho prožívá ty zázraky, mimořádné věci, anebo ne. Ovoce Ducha Svatého je vlastně jediný průkazný znak, že jsme vedeni v životě Duchem Svatým. To ostatní může být, ale také tam může něco důležitého scházet. Po ovoci poznáte, říká Pán Ježíš, po ovoci poznáte, kdo je kdo, kdo jak na tom je. Takže to je to dnešní Pavlovo slovo. Duchem choďte a žádosti těla nevykonáte.